Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вистите ке слушате. Португалскиот предлог за словеничкото председателство ќе биде основа за решавање на отворените прашања меѓу Северна Македонија и Бугарија. Граѓаните пред пенсија да си проверат дали им е платен целиот стаж да не чекаат подолго време, советуваат од Фондот за пензиско осигурување. Економиите во светот се подобруваат, но не и македонската, покажуваат проекциите на Виенскиот институт за економија. Останете со нас. Во предизборни спотови објавени во Бугарија се изразува територијална претензија и еднострани чувства за припадност и присвојување кон Северна Македонија, реагира Македонското министерство за надворешни работи. Од МНР ги осудија ваквите спотови, кои како што стои во реакцијата од министерството, не се во духот на градење пријателство и почитување на европските вредности. Бугарскиот европратеник Ангел Джамбаски објави видео спот кој започнува со тоа дека Македонија е бугарска, а тоа како што се навидува во спотот е факт што не мора да се докажува. Во моментов ситуацијата поврзана со пандемијата предизвикана од коронавирусот е стабилна и нема потреба од дополнителни рестриктивни мерки за заштита од оние кои веќе се на сила. Политиката на затворање се спроведуваше во периодот кога не беа достапни вакцините. Сега кога ги има и кога се достапни, акцент треба се стави на процесот на вакцинација, рече денеска министерот за здравство Венко Филипче. Денеска пристигна донација од 100.000 вакцини на производителот AstraZeneca од Грција. Во последните 24 часа регистрирани се 10 нови случаи на COVID-19, 5 мина оздравени пациенти и 1 починат. Директорката на клиниката за детски болести во Скопје, Аспазија Софијанова, изјави денеска дека според нивните сознанија, заспаниот имунолошки систем веројатно е причина за инфекцијата на дишните патишта кај децата во Гевгелија. Во текот на вчерашниот ден Министерството за здравство соопшти дека вкупно 50 деца и бебиња од Гевгелија побарале лекарска помош во изминатиот период со респираторна инфекција која не е типична за овој период од годината.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Словеничкото председателство со Европската Унија ќе се обиде да изнајде решение за отворените прашања меѓу Бугарија и Северна Македонија по изборите во соседната земја. Словеничкиот амбасадор во Скопје Милан Предан вели дека португалскиот предлог е добар и заедно со патоказот има две основи за постигнување договор. Откако португалското председателство за време на својот мандат не успеа да ги реши отворените прашања меѓу Северна Македонија и Бугарија, сега сите надежи се вперени во Словенија, која од 1 јули го презеде кормилото на Европската Унија. Словенија го наследи португалскиот предлог, кој не е достапен за јавноста. Португалскиот предлог е добар и балансиран предлог кој се грижи за интересите на двете страни, вели словеничкиот амбасадор во Скопје Милан Предан во интервју за Радио Слободна Европа, кој ќе се емитува в недела. Според него словеничкото председателство е задоволно што го имаат предлогот, како и патоказот, бидејќи тоа се најмалку две основи за постигнување договор. Но најважната работа, како што вели Предан, е да се најде политичка волја за договор.
We have to wait now how the elections on Sunday will develop in the neighboring country.
Сега треба да чекаме како ќе се развиваат изборите в недела во соседната земја. Нашата надеж е дека резултатите ќе бидат такви дека формирањето на силна влада ќе биде можно. Се надеваме дека ќе се случи во наредниот месец и половина. Добрите околности се дека временската рамка за формирање на бугарската влада се прилично кратки и ако резултатот го овозможи, тоа ќе имаме влада за време на летото и тогаш ќе имаме некој со кој ќе разговараме. Но ние не чекаме само на тоа, туку сме активни. Така што немаме намера само да чекаме да се формира нова влада. Знаеме дека треба да го подготвиме тлото за компромис во наредниот, да речеме, месец и половина. Не сакаме да чекаме до декември.
Дали ќе се искористи периодот после изборите во Бугарија за приближување на ставовите според директорката на Институтот за европска политика Симонида Кацарска е неизвестно. Воедно во Бугарија наесен ќе се одржат и председателски избори, поради што се одложува периодот во кој ќе се решаваат отворените прашања. Според неа бугарските позиции се екстремни и со нив тешко ќе се изнајде заеднички јазик во однос на тоа како би можело да се продолжи напред.
прашање е дали во догледно време ќе има политичко водство во Бугарија, кое што ќе биде подготвено во одредена мера да отстапи од тие позиции. Нивното инсистирање на историските прашања пред се навредат во преговарачката рамка не е прифатено ни од нас, меѓутоа не е прифатливо и за дел од земите членки.
Бугарскиот технички министер за надворешни работи Светлан Стоев порача дека македонските власти треба да ги убедат не само европските партнери, туку и неговата земја дека имаат желба за билатерално решавање на проблемите.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Доколку во фондот за пензиско осигурување нема комплетна историја за работниот стаж, граѓаните се должни да ги обезбедат потребните документи кога поднесуваат барање за пензија. За да не им доцни пензијата, граѓаните тоа треба навремено да го направат пред да одат во пензија. Срѓан Стојанчов.
Ако сте блиску до пензија, проверете си дали целиот стаж ви е платен, за да не чекате додека да ви одобрат пензијата, советуваат во Фондот за пензиско осигурување. Се случува некои од фирмите во кои луѓето работеле во тек на работниот век да не плателе придонеси за пензиско, или пак придонесите да се платени, но во Фондот за пензиско да нема доказ за тоа. Овие документи не ги прибира Фондот по службена должност, туку треба да ги обезбеди идниот пензионер од фирмите во кои работел. Ако фирмата пропаднала, документите се наоѓаат во државниот архив. Директорката на фондот Билјана Јовановска вели дека ако документите се комплетни, решението за пензија се носи за неколку дена, најдоцна за 30 дена од поднесувањето. Проблем може да настане кај оние кои имаат стаж во странство или во некоја од поранешните југословенски републики, особено ако без тој стаж не е исполнет минимумот од 15 години за да може да оствари право на пензија, вели таа.
За да може странката побрзо да го оствари правото на добивање на пензија, најдобро е пред да ги исполни условите за остварување на пензија, односно поднесување на барање, е да извади листинг од Фондот за пензиско инвалидско осигурување или пак преку веб страната на фондот, но може и преку услуги.gov.mk во секој момент да извади листинг. Согласно листингот ќе утврди, ќе увиди дали нешто недостасува. Сето тоа ние да го регулираме во периодот пред странката да се стекне со правото да замине во пензија.
Председателката на Сојузот на Сдруженија на пензионери Станка Трајкова вели дека одобрувањето на пензијата се чека кога луѓето талкаат за да си ги приберат потребните документи.
И Сојузот ја предлага, а тоа е за сите осигуреници за 5 или 3 години пред остварување право на пензија да се утврдат податоците во матична евиденција, тоа значи да бидат валидни податоци за пресметнување на пензијата врз основа на платите и стажот, и кога ќе треба да оди едниот осигуреник во пензија, тој само за тековната година може да достави податоци.
Директорката Јовановска посочува дека фондот очекува до крајот на годинава да ги преземе податоците за пропаднатите фирми од државниот архив и да ги внесе во нивната база на податоци за граѓаните во иднина да не ги бараат. Таа вели дека се работи на тоа фондот директно да ги преземе податоците за граѓаните од различни државни институции, одјави за вработување, изводи, умреници и така натаму, за да се скрати процедурата.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Има подобрување на економиите во Источна Европа и повеќе од очекуваното, но во Македонија нема подобрување оти македонската влада не обезбеди доволна економска поддршка, покажуваат економските проекции на Виенскиот институт за економија. Авторот на анализата Бранимир Јовановиќ во разговор за РСЕ вели дека подобрувањето на економијата ќе зависи од тоа каков ковид бранд ќе имаме на есен. Со него разговараше Пелагија Стојанчова.
Според најновите економски проекции на Виенскиот институт за Источна Европа има нагорна ревизија за економскиот раст кај 20 од 23 опфатени земји. Има ли светло на крајот на тунелот, како што впрочем е насловена и анализата?
Па има светло, се гледа некое светло во тунелот, затоа што се уште не е јасно дали е тоа светло кое што доаѓа од крајот на тунелот или пак е светло кое што доаѓа од процеп во тунелот. Искуството од првиот квартал покажува дека економиите се чини научија да живеат со кризава и затоа може веќе избораме за тоа дека може би се гледа крајот на кризата, но пак е повторам, никош не можеме да бидеме 100% сигурни затоа што не знаеме до какви мутации на вирусот може да дојде.
Но Македонија е една од трите земји во кои нема подобрување. Зошто економијата не може да почне да се опоравува по пандемијата?
Причината во нашиот случај е иста како што беше причината зошто Македонија лани помина лошо во кризата, а тоа е дека владата не обезбеди доволна финансиска помош за економијата, за фирмите и за луѓето. Ако го погледнеме, например, буџетот на Македонија, по првите 5 месеци реализацијата на средствата е многу помала од оно што се планираше. Конкретно, ќе ги земам предвид инвестициите, односно капиталните расходи. Капиталните расходи во првите 5 месеци се реализирани само 22%. Би требало во првите 5 месеци да имаме 40% реализација на капиталните расходи. Ние имаме само 22%, значи отприлика пола од оно што би требало да го имаме. Само 80 милиони евра имаме капитални инвестиции, значи во првите 5 месеци. Та влада го донесе собранието, не го донесе уште ребалансот на буџетот и таму предвидуваат раст на капиталните расходи од 27%, односно дека во целата година ќе има инвестиции околу 500 милиони евра. Тоа е практично невозможно во првите 5 месеци. Имаме 80 милиони инвестиции, сега викат они во наредните 7 месеци ќе имат 420 милиони, тоа е невозможно.
Како би се одразило врз заздравувањето на економијата евентуален нов бран на COVID-19?
Значи, тоа зависи од тоа како ќе биде тој нов бран. Ако бранот е нешто поразличен од оно што го имавме до сега и поразличен од бранот што го гледаме сега, да кажеме во Шпанија, Португалија, Чиле и Израел, тогаш, односно е по-сериозен од сите овие бранови, тогаш е можно да има повторно сериозни нарушувања врз економијата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Драгица Гашич е првиот српски повратник во Ѓаковица, чии жители претежно муслимани страдаа за време на етничките борби кон крајот на 90-тите години. Сега таа се соочува со тучба за поништување на нејзината наивнина за станот, како и петиција против нејзиното враќање во градот. Пишуваат Бекем Бислими, Сандра Цветковиќ и Енди Хејл, а пренисува Гоце Атанасов.
Драгица Гашич го наречи исполната желба. Во почетокот на минатиот месец таа стана првиот српски повратник во Ѓаковица по војната кон крајот на 90-тите години. Но до 30 јуни, по неколку недели малтретирање од низините соседи, етички албанци, Гашич се повлече во имотот на низината сестра во близина на нивниот дом од детството, оддалечен околу 30 километри. Таа побегнала откако полицијата ја спречила да постави безбедносна врата на низиниот стан. И да не беше полициската заштита што доби неколку дена по незиното пристигнување, како што вели Гашич, таа може би немаше да излезе живо од градот. Гашич се врати во незиниот старо нов дом во Ѓаковица и се подготвува за законска постапка, бидејќи официјални представници поднесува тужба за поништување на незината наемнина за станот и потикнаа петиција за да задржат неа, но и другите етнички срби надвор од нивната средина. Незиниот случај во најновата независна држава во Европа ги нагласува трнливите малцински прашања во регионот, опустошен од етнички разгорени војни во 90-тите години на минатиот век, кои остануваат пречка за помирувањето на Балканот. Исто така се засилува меѓународната загриженост дека земјите наследнички на поранешна Југославија остануваат заложници на непријателствата што можат да оживеат и да загрозат европската иднина. Гашич за Радио Слободна Европа изјави дека Канцеларијата за косовски работи во соседна Србија ќе помогне во судската битка да го задржи станот во Ѓаковица. Таа првично дошла во Ѓаковица кога имала само 18 години и вели дека таму ги поминала најдобрите години од животот. Некои од незините клеветници ја цитираат работата на Гашич за националните полициски сили на Србија за време на војната. Таа вели дека била само чисточка. Знам дека никогаш не сум направила ништо лошо на никого. Тука родив две деца, вели Гашич, за незините две децени во Ѓаковица пред да ја премине сега делумно признаената меѓународна граница кон Србија во услови на зголемено насилство кон крајот на 90-тите години. Незиниот случај брзо се најде во српската влада, која се уште не ја признава независноста на Косово и ја прошири јавната подршка на Гашич. Шефот на канцеларијата на Српската влада за Косово, Петар Петковиќ, посредбата со Гашич на 28 јуни вети дека Србија и председателот Александар Вучич ке сторат се што е можно да и се овозможи достоинствен човечки живот на Гашич.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.